tre særafsnit af Danske Drabssager ser vi nærmere på et helt nyt epokegørende efterforskningsværktøj, som gør det svært for forbryderne at gemme sig. Det hedder genetisk slægtsforskning og slægtskabssøgning. En uopklaret drabssag er som et sår, der ikke vil hele. Hvem står bag drabet? Hvorfor skulle vedkommende dø? Og hvornår slår gerningsmanden til igen? Den frygt og den uretfærdighed, man kan føle, når en drabssag er uopklaret, det er en af årsagerne til, at det er ekstra vigtigt at få opklaret alle drabssager. I sidste afsnit så vi nærmere på The Golden State Killer, som var en amerikansk serieforbryder, der til sidst blev fældet på sin egen DNA. Og i dag ser vi nærmere på en sag fra Sverige. Til at fortælle om udviklingen og hvordan vi i Danmark også kan få glæde af de nye metoder, der har vi besøg af dig, drabsefterforsker ved Københavns Politi, Martin Vittrup Enggaard. Velkommen til dig.
Tak.
Du er her jo som privatperson, og du udtaler dig som privatperson, det har jeg lovet at fortælle jer lyttere. Men grund til, at vi har inviteret dig ind her, det er jo, fordi du ved en hel masse om DNA-slægtsforskning, altså genetisk slægtsforskning, og det, der hedder slægtskabssøgning. Men kan du ikke lige starte med at fortælle lytterne, hvorfor at du har den her passion, hvorfor du interesserer dig for det?
Lige for det specifikke område, så er det jo i bund og grund, fordi jeg interesserer mig enormt meget for at opklare drabssager. Og der er det værktøj jo bare et nyt, og ja, nu slægtskabssøgning er ikke nyt, men det er nyt, at det er blevet en mulighed, at vi kan bruge det i dansk politi. Så grundlæggende er det jo fordi det kan hjælpe i arbejdet med at opklare drabssager og give pårørende en afklaring i de sager, som henstår som uopklaret. Men også fordi jeg kan se, at det i meget, meget høj grad, og jo nok i endnu højere grad end de gamle sager, kan blive et ret unikt værktøj i fremtiden. Det er lidt en af de store misforståelser med de værktøjer, du nævner der, det er, at det er værktøjer til fortiden. Det er blevet lidt en kæphest for mig, at det er værktøjer til fremtiden. For vi bliver kun bedre til at sikre DNA på gerningsstederne i fremtiden og nu, end man var tidligere, hvor man, ja, hvis man går helt tilbage til 70'erne og 80'erne, jo slet ikke var opmærksom på DNA. Så derfor så har vi bare bedre forudsætninger for at bruge de værktøjer i kommende sager.
Mm, så i en helt aktuel sag, der vil man simpelthen kunne tage noget aktuelt DNA og så bruge det på den her måde?
Ja, der er ikke noget i de her værktøjer, der taler for, at de skulle være særlig gode i gamle sager. Tværtimod.
Men nu er det lidt sådan, de gamle sager, du i hvert fald også har kastet dig over, og vi kommer også lidt senere ind på det her borgerforslag, som du jo har stillet, og som vi også talte lidt om i sidste afsnit. Efter du havde set, hvad der ligesom var sket i USA med The Golden State Killer, som vi havde med i sidste afsnit, altså hvad den sag gik ud på, så begyndte du også at se til andre lande, og hvordan de greb den her nye teknik an. Og der skete blandt andet noget interessant i Sverige. De havde en uopklaret sag fra 2004, hvor en 8-årig dreng og en 56-årig kvinde blev stukket ihjel med en kniv på åben gade i den svenske by Linköping. De to var ikke i familie, men kvinden var på vej på arbejde som skolelærer, og drengen var på vej i skole. Det hele det virkede ret mystisk, og ligesom om der hvem havde noget imod de her to personer. Men umiddelbart var der faktisk rigtig mange spor på gerningsstedet, som politiets efterforskere straks kastede sig over. De var blevet dræbt med en butterfly-kniv, som stadig var på gerningsstedet, og den var smurt ind i blandt andet gerningsmandens eget blod. Der var fingeraftryk, og der var også en hue med hår i, som alt sammen stammede fra gerningsmanden. Flere øjenvidner kunne give et detaljeret signalement af den her mand, men efter 7.000 afhøringer og 5.000 DNA-test af personer i området, så var sagen stadig uopklaret. Gerningsmandens DNA matchede ingen i politiets eget DNA-register, og der gik altså hele 16 år, før der endelig kom skred i efterforskningen. For ved at sammenligne gerningsmandens DNA fra gerningsstedet med DNA-profiler fra amerikanske slægtsdatabaser, som folk normalt bruger til at finde deres fjerne familiemedlemmer, og samtidig lave en klassisk slægtsforskning med stamtræ ud fra kirkebøger osv., så fandt en svensk slægtsforsker, Peter Sjølund, i 2020 ud af, at gerningsmanden rent faktisk stadig var i live og boede i Linköping. Og Martin, du ved meget mere om den her sag, end jeg gør, for du har rent faktisk også mødt Peter Sjølund. Prøv lige at fortælle os lidt omkring, hvad skete der så?
Helt tilbage, hvor de inddrager Peter Sjølund i sagen, der har man jo igen den her rene DNA-profil, som vi har snakket om tidligere. Og det ekstraordinære ved den svenske sag, rent spormæssigt, er jo, at man har den rene DNA-profil, som du også selv sagde, på flere forskellige effekter. Det er som altid et meget, meget godt udgangspunkt for en efterforskning, at man har det samme DNA-spor flere forskellige steder. Og på det her, i den her sag også på gerningsvåbnet, som i øvrigt er noget, vi ser af og til, når det er på en kniv, at den godt kan glide i gerningsmandens hånd, og derfor efterlader blod på gerningsstedet. De indsendte jo den her profil i de amerikanske kommercielle databaser, og på det her tidspunkt, i modsætning til sagen fra 2018, der var det jo blevet reguleret, både hvilke databaser man kunne bruge, men også at de profiler, der var inde i databaserne, rent faktisk var nogen, der havde givet samtykke til, at myndighederne måtte søge blandt deres profiler. Svenskerne har jo så den store fordel, at de har deres kirkebøger, så den del, hvor man skal til at lave slægtstræer og sådan noget, det har man faktisk nemmere ved at lave, både i Danmark og i Sverige, end man har i USA. Men de fik ikke helt nok af de her fjerne slægtninge. Det havde både noget at gøre med den profil, de fik lavet til at starte med, ikke var helt god nok. Der fik de lavet en ny DNA-profil. Og så manglede de lige en enkelt eller to slægtninge for at kunne begynde at lave deres slægtstræer. Og der fik man faktisk 15 pensionerede politifolk fra det område omkring Linköping, hvor man de havde ligesom deres aner i det område. Og der fik man dem til at indsende, og den ene af dem viste sig faktisk at være en tilpas nær fjern slægtning til at pågældende kunne indgå i de her stamtræer og faktisk lige få lagt nogle puslespilsbrikker, som gjorde, at man kunne færdiggøre det her arbejde. Og det ret unikke ved det er jo, at man, som du sagde, havde arbejdet på den her sag i 16 år, og Peter Sjølund, han brugte 6 ugers slægtsforskning, og så havde han udpeget et brødrepar, hvor han sagde, at det må være den ene af de to må være gerningsmanden.
Ja, det er jo helt vildt.
Ja.
Og hvad gjorde de så, da de pegede på de to brødre der?
Jamen, svensk politi, de valgte at gøre det, at man tog ud, og så anholdt man begge brødre, og så tog man mundskrab fra de her to brødre, og fik kørt det, vi i Danmark kalder akut DNA. Det vil sige, at man får kørt det her mundskrab på, det kan gøres på 4-6 timer. Og så fik man et svar, og det svar viser så, at den ene bror var gerningsmanden, at hans DNA matchede med den højst mulige vægt, de spor, man havde fra gerningsstedet, og at den anden bror slet ikke matchede. Og ham løsladte man selvfølgelig. Han havde selvfølgelig bagefter kunne søge erstatning for uberettiget anholdelse og sådan nogle ting. Og om det lige er den metode, man vil vælge i dansk politi med at anholde brødrepar, eller om man vil gribe det an på en anden måde, det skal jeg ikke kunne sige. Det er jo også forskelligt fra sag til sag. Men det var sådan, man gjorde i Sverige på det tidspunkt.
Hvad sagde den her gerningsmand så? Eller den, man mente var gerningsmand, hvad sagde han?
Ja, men han endte med at erkende omstændighederne ret hurtigt, så det kørte som en tilståelsesag.
Ja, han erkendte det nemlig, og han sagde også, at det lige blev de to ofre, det var helt fuldstændig tilfældigt. Det var nogle stemmer i hovedet på ham, som havde sagt, at han den dag skulle gå ud og dræbe to personer.
Ja.
Så det er en fuldstændig meget tragisk sag, men jo fantastisk, at man kunne opklare den, som du siger, på 6 uger. Altså, jeg kan også se her, der er skrevet, at der var et match på 900 personer rent faktisk i den der amerikanske slægtskabsdatabase, som man sendte ind til. Og de var på alle mulige måder i familie med, altså i hvert fald langt ude med den her dobbeltmorder, og så af dem var så de her 25 særligt interessante, som så blev kogt ned af Peter Sjølund til i det her puslespil.
Ja, og man kan sige, at de her 900 personer er jo slægtninge. Der var jo ingen af dem, der var nære familie til gerningsmanden, og ingen af dem, der i og for sig kendte gerningsmanden. Men det, at de havde givet lov til, at politiet måtte søge blandt lige nøjagtigt deres profil, har jo været med til at opklare den her sag. Og det er da stort. Og jeg ved også, at de pårørende til ofrene i den sag har været utrolig taknemmelige for det arbejde. Og, altså nu har jeg noget erfaring med de her ældre uopklarede drabsager, og man skal ikke bilde sig ind, hverken som efterforsker eller alle mulige andre, at man kan fjerne smerten fra de pårørende. Det kender man jo også godt fra sig selv, hvis man har mistet et nært familiemedlem. At smerten og sorgen forsvinder jo aldrig, men på et tidspunkt, så lærer man at leve med den sorg. Og det at lære at leve med sorgen, det er alt andet lige lettere, hvis du får en afklaring omkring, hvad der skete. Og det skal man jo huske, hvis man selv har, nu har jeg selv prøvet at miste en tæt på mig, og det i sig selv er rigtig, rigtig svært at kapere den sorg og den smerte, der er forbundet med det. Men hvis man så samtidig ikke ved, hvorfor og hvem der gjorde det, så er det jo ekstraordinært svært. Og det er jo det, vi kan tilbyde i politiet, det er jo at oplyse hvem og hvor, måske hvorfor og hvordan og så videre. Ikke? Det er meget vigtigt, at man også som efterforsker ikke bilder sig selv ind, at alt bare er fryd og gammel, selvom sagen bliver opklaret. Det er det jo ikke.
Nej, det er en form for plaster på det der sår, som jeg sagde, der i princippet aldrig rigtig bliver helet, men man, i den her sag kan man jo også sige, at måske, ja, som kunne de i hvert fald forstå, at det var en psykisk syg mand, der, hvor det var stemmerne, der styrede ham. Det her med de her kirkebøger, kan du ikke lige prøve at fortælle os om det? Fordi altså, det har vi jo også i Danmark. Der er mange af os, der måske ikke tænker så meget over, at når man føder et barn, så bliver det meldt til myndighederne. Men hvad bruger de så egentlig det til, ikke?
Altså kirkebøgerne går jo helt tilbage til, det ved slægtsforskere meget mere. Jeg plejer altid at sige, jeg er ikke ekspert i DNA, jeg er ikke ekspert i slægtsforskning, men jeg ved meget om efterforskning og hvordan man kobler det til genetisk slægtsforskning. De går flere hundrede år tilbage, vores kirkebøger i Danmark, og mange af dem, langt de fleste, er faktisk digitaliseret, så man kan sidde og søge i dem, og man kan gå tilbage, og det er lidt hurtigere, end hvis du skal ned i Rigsarkivet og stå og åbne hver eneste kirkebog. Men faktisk, så vidste jeg ikke særlig meget om det her tilbage i, ja, det omkring den her sag, da den ligesom kom frem. Men det er klart, at når der kommer sådan en sag her, vi løftede øjenbrynene, da den amerikanske sag kom, men vi tænkte også, okay, det lyder som noget amerikansk, og noget, der måske ikke lige er til at implementere i Danmark. Da nyheden så kom i 2020 fra Sverige, der begyndte vi for alvor at gå ind i og prøve at undersøge, og jeg begyndte at læse videnskabelige artikler også i fritiden og sådan noget, for virkelig at sætte mig grundigt ind i, hvad er det her for noget. Fordi der så vi jo, det kunne fungere i en skandinavisk kontekst. Og det ændrede jo hele billedet, og det var også fra det tidspunkt, at jeg og andre i politiet begyndte at presse på internt for, at vi kunne bruge det her værktøj. Vi kendte godt slægtskabssøgning som et andet værktøj, det pressede vi på forinden, men da det her kom, blev det jo ligesom sådan det primære. Men jeg fik mulighed for, fordi jeg forstod heller ikke det her med kirkebøger og så videre, men så fik jeg mulighed for faktisk at komme op og besøge Peter Sjølund, fordi jeg tænkte, jeg er nødt til virkelig at lære, hvordan det her fungerer. Hvis jeg skal kunne argumentere internt i politiet for, at vi skal bruge det her værktøj, så bliver jeg nødt til at forstå det 100%. Og på det tidspunkt, der var jeg ved at optage et afsnit af det program, der hedder Kriminelt på DR, hvor vi undersøgte det her værktøj. Og der blev så mulighed for at komme op og besøge Peter. Og jeg besøgte ham på biblioteket i Linköping ved hans skrivebord, hvor han havde siddet og arbejdet med dobbeltdrabet fra Linköping. Og der viste han mig simpelthen, ikke lige den sag, men en anden, nogle andre kirkebøger, viste han mig helt konkret, hvordan var det egentlig, han gjorde. Og det var det øjeblik, at jeg forstod, okay, det er sådan, det fungerer, at man går ind og finder de her, man går tilbage i tiden og kobler de her fælles forfædre og sådan ting. Det var der, jeg grundlæggende lærte, hvordan hele værktøjet fungerede ud over DNA-delen.
Mm. Og det er altså, fordi de her kirkebøger er i princippet et kæmpestort stamtræ over os alle sammen, kan man sige. Altså, vi har vel også alle sammen, jeg har i hvert fald en faster, der går meget op i det der med, hvem er vi i familie med, og hvordan er det hele bygget op, og stammer man egentlig fra en konge back in the days, eller hvordan er det, ikke?
Ja, det er jo et kæmpe hobby, ting blandt slægtsforskere, det her, det er jo, der er jo mange mennesker, der bruger det her, og derfor er det jo også helt oplagt, når det er et fuldstændig åbent værktøj for alle og enhver, at politiet også skal bruge det inden for nogle afgrænsede områder, ikke?
Ja, det stiller jo også en masse etiske dilemmaer, kan man sige. Altså, hvad ser du, hvis du sådan skal have de kritiske briller på? Hvad er det så for nogle etiske dilemmaer, man står overfor?
Jamen, det er jo blandt andet en af grundene til, at jeg virkelig læste meget op på det her værktøj, inden jeg stillede borgerforslaget. Det var, fordi jeg havde besluttet mig for, at jeg skal vide alt om det værktøj, og jeg skal vide alt om de etiske dilemmaer, som det er forbundet med, så jeg kan svare på alt. Og jeg har til gode stadigvæk at få et spørgsmål eller et kritisk blik på det, uden at jeg har kunnet svare på det. Og noget af det, som er blevet nævnt igen og igen, det er jo det her med, jamen folk de bruger det her i deres fritid, og de har selv valgt at lægge de her profiler ind i registrene. Og skal det så bare være OK, at politiet så bare går ind og bruger det? Og der er det jo heldigvis afgrænset fuldstændig, sådan at der er to databaser, man kan bruge. Det er Family Tree DNA og Gedmatch. De er ikke de største spillere på det her marked, men de er tilpas store til, at man godt kan slægtsforske dem. Og derinde, der har brugerne mulighed for så at give samtykke til, at myndighederne kan bruge det i drabssager og voldtægtssager og lignende. Så hvis du ikke sådan går ind aktivt og siger, at det må myndighederne gerne, så kommer myndighederne ikke til at bruge dit, altså at søge blandt dit DNA. Et andet helt fast spørgsmål, jeg får, og også i øvrigt noget, som jeg så det så sent som i en leder i Politikken for nylig, hvor man skrev, jamen nu får politiet snablen ned i folks DNA, og hvad er det for noget, at de kan sidde og kigge i om folk, hvad de har af sundhedsdata og alt muligt. Og det er jo igen en af de misforståelser, der er omkring det her værktøj, fordi politiet får ikke adgang til nogens DNA. Det er derfor, det er smart at bruge de kommercielle databaser, fordi de er hermetisk lukket for politiet i forhold til at gå ind og kigge på selve DNA'et. Politiet sender gerningspersonen, altså det kan jo både være en mand og en kvinde, sender det DNA ind i databasen, så får man et søgeresultat ud, og det eneste, man får der, det er jo sådan set et navn og en fødedato, og så hvor meget deler pågældende DNA med gerningsmanden. Både mængden af DNA og de længste snipper. Det er det. Det er ikke sådan, at politiet så bagefter kan gå ind og sige, hov, Jens Jensen der, det var en spændende person, nær slægtning. Kan vi lige gå ind og se, hvordan ser hans DNA-streng ud? Sådan fungerer det ikke. Det kan man ikke. Så det er nogle af de, og så hvis jeg skal nævne en tredje etisk problemstilling, som jeg tit hører, det er det her med, at man angiver man så ikke nogen i ens slægt, hvis man gør det her.
Sin egen søn eller
ja. Ja, og det kan man jo, det er der jo en risiko for, at hvis du har lagt dit DNA ind i den database, og et nært familiemedlem begår drab eller voldtægt, jamen så kan pågældende godt blive taget for det. Nu foregriber vi måske tingene lidt og snakker om borgerforslaget, men det er også for at forklare, hvordan vi egentlig har arbejdet de etiske dilemmaer ind i det. Og det er jo netop derfor, vi har valgt at afgrænse det ved drab- og voldtægtssager, fordi langt de fleste mennesker, håber jeg, ville sige, hvis de havde viden om, at nogle af deres nære pårørende havde begået et drab eller en voldtægt. Det ved folk, der giver samtykke til det jo godt. Det er jo folk, der bruger deres DNA i de her databaser, så de ved jo godt, hvad slægtsforskning og hvad DNA, genetisk slægtsforskning kan. Så de ved jo godt, at hvis de giver myndighederne lov til det, så ved de også godt, at de i princippet angiver deres næreste slægtninge, hvis de begår et drab eller en voldtægt. Men det kan man jo spørge sig selv, om man ikke selv vil gøre det, hvis man havde den viden, uden at have lagt det i den database.
Mm. Og det er vel sjældent, man ser, at forbryderne selv sender noget ind til det her genetiske slægtsforskning.
Jamen, det vil man jo også. Altså, man deler jo 50% DNA med sine forældre, men hvis får man et 100% match, jamen, så er det jo den pågældende person. Og så kan man sige, at noget af det, jeg også tit hører, det er det her med selvinkriminering. Når jeg hører det her med, at man angiver sin slægt, man siger, at man har jo heller ikke som gerningsmand ret til ikke at blive fanget.
Altså,
det er jo hele grundpræmissen i efterforskning.
Ja, hvad med dig selv? Kunne du finde på at sende, eller har du sendt noget ind til en af de her databaser?
Altså mit DNA ligger både hos Gedmatch og Family Tree DNA, og det gør det, fordi at genetisk slægtsforskning bliver brugt af andre lande nu. Norge har brugt det, Sverige har brugt det, og har lige vurderet, at man vil fortsætte med at bruge det. Holland er i gang med at bruge det. USA bruger det. Australien bruger det. Så der er jo en lang række lande over hele verden, som bruger det. Og de kan altså også godt bruge mit DNA. I Linköping-sagen, der var en af de slægtninge, man valgte ud som de næreste fjerne slægtninge. Det var en amerikaner. Så på den måde kan jeg bidrage til det, til opklaring af sager i Europa eller et eller andet, hvad jeg mit ligger der, så feel free. og jeg synes også, det vil være, Ville det ikke være lidt dobbeltmoralsk, hvis jeg selv slog på trummen for så meget, som jeg har gjort, at det her værktøj skulle bruges, og så er jeg ikke kunne svare på lige nøjagtigt det spørgsmål, du stillede der.
Ja. Hvordan kan det være, at de helt store spillere på markedet ikke er med i det her? Er det, fordi de har sagt nej til, at politiet må søge det?
Ja, det er ud fra en helt klart en kommerciel betragtning, at de er bange for, at der så er nogen, der vil trække deres DNA helt ud af databasen. Der er jo de her MyHeritage og 23andMe, og der er nogle store spillere på markedet, som ikke har lavet det her. Men det kræver jo også noget af virksomhederne, af de her. Og det synes jeg da, at de to databaser, der nu har gjort det, jeg ved, at de bruger jo ret mange ressourcer på både på sikkerheden i det og på myndighedssøgninger. Så det synes jeg da, man skal sætte pris på, at de gør.
Ja, okay. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre en gang her. Man sender jo 100% DNA ind. Men hvor mange sådan fjerne slægtninger, hvor langt ude, hvor lidt af deres DNA kan spores frem på den her måde?
Man kan sige det sådan, at du deler på en eller anden måde DNA med, jeg tror, det jeg har fået at vide, det er 5-6.000 personer. Der er det jo så meget forskelligt, hvor meget DNA I deler. Men helt grundlæggende, så har du jo fået 50% af dit DNA fra din mor og din far, og jo længere du går ned, så kan du halvere den procent, så ens bedsteforældre, det er 25%, og ens oldeforældre, det er 12,5%, og sådan kan du blive ved med at halvere procentdelen, man deler DNA. Igen, jeg er ikke ekspert på slægtsforskning, men det, jeg har fået fortalt, det er, at du kan gå så langt ud som i en kusine i 3/4 led. Det er så meget langt ud. Og så stadigvæk bruge det til at få lavet dine slægtstræer. Det er klart, jo nærere slægtninge du rammer, jo højere den der procentsats er, jo nemmere vil det være at lave dit slægtstræ. Men det er heller ikke kun afgørende, om du rammer nogen meget nære. Det er også afgørende, at du rammer flere nære fjerne slægtninge. Så det er komplekst, og der er ikke nogen tvivl om, at den del er en del, hvor man skal altså vide, hvad man laver i forhold til at slægtsforske.
Mm. Ja. Blev du overrasket, da dine resultater kom?
Nej. Jo, jeg blev meget overrasket, fordi der var sådan, først så blev det lagt ind i den ene database, så lagde jeg den ind i den anden, som taler sammen, og så var der en, hvor den var ekstremt høj. Og så gik det op efter for mig efter 10 minutter, at det var mig selv. Det var, fordi jeg lå inden i forvejen. Så det var derfor, der var en, der delte så meget DNA, der tænkte, wow, men det er noget tid siden, jeg har lagt det ind, så nu har jeg jo fået en masse viden sidenhen. Ikke?
Det kunne have været en ukendt bror, ja. Eller et eller andet, du havde et eller andet sted ude i.
Ja.
Nu er det jo noget, der især har kørt i USA. Ja, har man noget overblik over, hvor mange sager i USA det her har vist sig nyttigt?
Ja, altså, hvis vi kigger på verdensplan, så har det jo både været brugt, det bliver både brugt til at identificere gerningsmænd, men det bliver også brugt til at identificere ofre. I USA har man rigtig mange drabssager, hvor man ikke har identificeret offeret. Og det kan altså gøre rigtig meget for efterforskningen, at man får identificeret offeret, fordi det kan også være med til at sætte lys på nogle forskellige gerningsmænd. Og så kan det jo give en afklaring til den familie, hvis pårørende er forsvundet, at man får at vide efter mange år, jamen ja, det var faktisk, altså så man får den her afklaring, vi har snakket om. Derudover er det også blevet brugt til at få løsladt nogen fra livstidsfængsel, og på verdensplan, der er vi over 1.000 sager nu. Og det går altså stærkt i de her år, fordi da jeg begyndte at undersøge det, og stillede borgerforslaget, der tror jeg, vi var omkring 400 sager, altså for 2 år siden. Sidste år 600, og nu er vi altså over 1.000 sager på verdensplan.
Ja, og det kommer bare til at fortsætte den vej. Og det skal vi også tale meget mere om. Vi skal tale meget mere omkring dit borgerforslag, som du stillede, og som jo har fået genetisk slægtsforskning på den politiske dagsorden. Vi skal også dykke lidt mere ned i, hvordan det egentlig føles, da det her borgerforslag det blev vedtaget. Og så skal I lytte og høre om noget, der hedder slægtskabssøgning, som vi har været en lille smule inde på, men som altså bestemt ikke er det samme som genetisk slægtsforskning. Det er altså i næste og sidste særafsnit, som kommer her i din podcast-app. Tak til dig, drabsefterforsker Martin Vittrup Enggaard, fordi du kom og besøgte mig i dag. Musik var potmusik.dk, klippet af Rasmus Finger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.